wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkani waa Washington laanta iga raalli ahaada subax wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ku f m-da iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa arbaco shan iyo labaatanka bisha sebtembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka. Saacaddu haatanna Afrikada Bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo, halka Washington d c na ay ka tahay kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo. Waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka deegaanka iyo cimilada dowladda Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya uga qayb galaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda New York.
Soomaaliya waddamada victimka ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasakhowga adduunka ay gaarsiisay, taasna mar walba u tahay Soomaaliyo dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dee dhibaatadaas anaga kama sameynay idinka adduunka sameeyey. Waxaa u baahanahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee Soomaaliya keligeed ku ekeen waddamada Afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay.
Waxaa kaloo aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan qiimeyntii ugu dambeysay ee Bangiga Adduunka uu ka sameeyey xeerka faqriga ee Soomaaliya.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022,
marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyay xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022-kii, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4,500, taas oo la micno ah in ka badan kala bar dadka loo arko inay ku nool yihiin heerka saboolnimada.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad dhegeysan doontaan idaacaddana Saaka iyo Caalamka, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbaddiisii ugu dambeysay Talaadadii shalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo hoggaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka Ukraine uu fashilmay, isla markaasina ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Xisbullah ee Lubnaan. Biden oo wax ka yar 4 bilood ay uga hartay muddada xilkiisa xafiiska aqalka cad ayaa waxa uu kasoo hor muuqday masraxa golaha guud iyadoo ay dagaalo ka socdaan Ukraine, Mareyka, Gaza, Suudaan iyo xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Biden wuxuu sheegay in dagaal buuxa oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah aysan cidi dani ugu jirin, xitaa haddii ay xaaladdu sii xumaato, isaga oo intaasina raaciyey in weli uu xal diblomaasiyadeed suurtagal yahay. Madaxweyne Biden ayaa 193 xubnood ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay hortooda waxa uu ka diray baaq ku aadan soo afjaridda dagaalka Gaza iyo sii deynta la heystayaasha Israa'iil. Mar uu ka hadlayay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayuu Biden sheegay in dagaalka uu madaxweyne Putin soo abaabulay ee uu ku qaaday Ukraine uu fashilmay, waxaana uu u soo kacay in uu burburiyo Ukraine, laakiin Ukraine weli waa xor, ayuu yiri. Waxaa sidoo kaleeto uu madaxweyne Biden ka hadlay dagaalka Suudaan isaga oo ereyo adag kula hadlay dhinacyada iyagu ku dagaalamaya Suudaan oo uu ku yiri joojiya dagaalka hadda. Ruushka ayaa shalayto waxaa bambooyin kuwa lahaga ah uu ku garaacay dhismooyin dabaq guryo ah iyo weliba warshad rooti magaalada Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, 34 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa laga cabsi qabaa in burburkaasi weliba sida la sheegayo ay ku hoos jiraan dad sida mas-uuliyiin ay ku warrameen. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa weerar hor leh oo dhanka koonfureeda uu ku qaaday magaalada Zaporozhia oo bartilmaameedkoodu uu ahaa in weeraro xiriir ah maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi ay ku qaadeen oo 7 qofna ay ku dhaawacmeen. Duqayntaasi ayaa dhacday iyadoo hogaamiyaasha caalamka oo ku jiro Zelenski ay ku sugan yihiin magaalada New York oo ay uga qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in mar kale ay duqaysay bartilmaameedyo kooxda Xisbullah ee Lubnaan Talaadadii, iyadoo tirada dhimashada duqaynta cirka tan iyo Isniintii ay kor u dhaaftay 508 iyadoo ay ku dhaawacmeen 1835. Israa'iil ayaa sheegtay in ay duqaysay 1500 oo goobood, iyadoo saraakiisha caafimaadka Lubnaan ay sheegeen in 50 caruur ah, ugu yaraan 94 haween ah, lagu dilay duqayntaasi. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah duqayntaasi ay ka geysatay magaalada Beirut ee duleedka koonfureed, ayna ku dishay Ibraahim Maxamed Qubeysi oo ay sheegtay inuu ahaa taliye sare oo ka tirsanaa militariga Xisbullah. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay inay aadna ay uga xun tahay weeraro kale oo Israa'iil ay fulisay oo lagu dilay 2 ka mid ah shaqaaleheeda. Lubnaaniyiin tiradoodu ay gaarayso 1000 ayaa iskood iyo codsi Israa'iil ah kaga qaxay koonfurta Lubnaan si ay uga badbaadaan weerarada Israa'iil iyaga oo xiray wadooyinka waqooyi ee Beirut. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxay bartilmaameysatay goob iyo meelo kale oo ku yaala caasimadda, iyadoo hal weerar lagu qaaday dhismo ka kooban 6 dabaq oo ay ku dhinteen 6 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Magaalada New York waxaa ka soconaya shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay, kaasi oo Talaadadii shalay si rasmi ah ay u bilaabeen khudbadaha madaxda iyo hogaamiyaasha caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa lagu wadaa in uu ka mid noqdo madaxda khudbadaha ka jeedin doona shirka Jimcaha soo socda oo ku beegan 27-ka bishan Sebtembar. Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiijo Makhzuumi. Wariyaha V O A Zahra Cabdi Axmed oo shirka nooga soo warramaysa kuna sugan New York ayaa waxay la kulantay Khadiija, waxaana ay ka wareysatay wasaaradda ay madaxda ka tahay iyo ujeedooyinka shirka ay uga soo qayb gashay.
Waa maansan tahay wasaaraddan sideeda waxaa lahaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada, deegaankana alaalina dhibaatada ku imaanta deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada hadda ka socota adduunkii oo dhan. Soomaaliya sida ogtahay wasaaraddan oo ku cusubtaha wasaarad cusub ee tahay, shaqo adduunkii meelo badan laga tagay ee Soomaaliya weli ee bilaaban sanooyinkii lasoo dhaafay, alxamdulilah ilaahay mahadiisii shaqooyin badana ka qabanay sidii laga hormarin lahaa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada, lala socdo xataa la gaaro bosishka adduunka ay gaaran yihiin. Shuruudu waxaa jira kasoo baxay Paris Agreement-iga oo taas inay la buuxiyo ee tahay, oo Soomaaliya waxyaalo badan ka dhibneed, taasna sagsiida ku noqon alxamdulilah. Shirkaani uu imaano halkan waxay ka mid tahay UN-ka oo sanadkii 3-aad ay imaaneyno. Ahamiyadda adduunka mar walba nasaareys waxay tahay isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Soomaaliya hadda waxyaalaha laga hadli doono waxay tahay arrimaha pollution-ka, arrimaha plastikada,
sida
bacaha plastikada guud ahaan la dhahaa. Soomaaliya waxay soo saarnay go-aankii 30-ka bishan inay ku egtahay bacda, anagoo siinay ganacsatada 8 bilood, marna 5 bilood koowaad aa siinay, haddana ee codsadeen waqti kale loogu daro 3 bilood kale loogu darnay ee ku egtaa 30-ka Sebtembar. koodan uu dhaqangalaya arintaas inuu bac qof wadbacda halka mar la isticmaalo inaan qof uu mamnuuc ka yahay uuna samaysan yahay arrimaha ee u taalo maxkamada qofkaas inuu maxkamada la gaarsiinayo ee maxkamada madaniga ee mas-uuliyaddaas tahay taasoo laga hadli doono soomaaliya maxay u qabsoomay halkaasna waxaa ka hadli doonaa insha allah isbuucan arrimahaasaa laga hadli doonaa soomaaliya maxay kala qabatay arrimaha n d c-ga oo baris agreementiga la qabsigii howlahaas dhan baa taagan oo soomaaliya laga
maxaad ka qabateen marka arrimaha axdigaasi ku salaysan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka wasaqooga cimilada adduunka soomaaliya tallaabooyinkay qaadayso arrintan aan balastiga ama bacaha ahayn muxuu yahay
baaha waa joojinay taasnay alxamdulilah soo dhaqanka ummadda soomaaliyeed aaday howlahaas ee isku diyaarisay in wax laga qabto taasna waxay furaysaa shaqo abuur ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada hadday jirto inay maanta ay shaqo abuur u noqoto inay howlahaas ay qabsadaan taasna waxay tahay arrin soomaaliya maadaama east africa ku biirnay adduunkii dhanna laga mamnuucay arrimaha bacda aadna dhibaato u keentay sidaa ogtahay xoolaheeni xeebteenna kulumeysiga dhibaato badan ee ku haysa maanta bacda sidaas awgeed ee khatartan ugu tahay ee adduunka laga mamnuucay sidaas awgeed maanta u joojinay oona ku faan doona wax lagu faana ee tahay maanta soomaaliya inay isku tashatay ee waxeeda ay joojinaysa shuruucdan ay soo saartay ku guuleysan alxamdulilah
wasaqooga dunida ama bolushinka waxaa loo yaqaana soomaaliya warshado ma lahan wadamada horumaraa warshado leh oo hawada wasaqeeyo kaalin intee leeg ayay soomaaliya uga jirtaa wasaqooga adduunka
soomaaliya wadamada victimkay ka mid tahay oo dhibaatada kasoo gaartay warshadaha adduunka iyo wasaqooga adduunka ee gaarsiisay taasna mar walbo u tahay soomaaliyo dhibaatada naga soo gaartay inaan sheegano u dhahno dee dhibaatadaas anaga kama sameynay idinka adduunkiia sameeyey waxaa u baahannahay dalkii inaan magdhow laga siiyo ee soomaaliya keligeed ku ekeen wadamada afrikaanka oo dhibaatadaas kasoo gaartay sidaasna processkii waqti bay qaadataa soomaaliya inaan loo ogolaado financialka adduunka hadda laga bixiyo sanduuqyasha adduunka waqti bay qaataa shuruudo baa jirto inaa yareey sidaa loo baahanyahay percentage yar aageey sidaa loo baahanyahay marka howlahaas dhan waxaa u joogna waxay tahay discussionkii iyo wadahadaladii sidii soomaaliya ee shuruudaha ugu soo baxday la fiirin doono alxamdulillah waxaa ku guuleysana boon shir oo ka dhacay ciidda xilliga ciidda ka hor oo soomaaliya reboortadii laga rabay ee gaartay ee soo gaartay qeyb fiiska koowaad adduunkii ee maraysa fiiska labaad haddana fiiska labaad hadda rabnaa inaan u diyaar garowno laakiin hadda waxaa laga hadli doonaa qof walba oo ka hadli doonaa dal walbo wadankii maxaa uu hagaagay iyo maxaa noo qabsoomay soomaaliya shuruuco badanaa sameynay oo noo hagaagay maantan ee markhaati ka tahay adduunkii dhan soomaaliya meesha isbeddelka cimilada iyo arrimaha deegaanka ee usoo jeeda soomaaliya ee u nug leedahay een u diyaar u tahay inaan wax la qabato
arrinta kale ee mushkiladda soomaaliya ku hayso waxay tahay gobollada qaarkood arrinta dhuxusha iyo gubista dhirta iyo jarista dhirta taasi awooddiina intay gaarsiisan tahay inaad wax ka qaban kartaan
dhuxusha sidaa ogtahay revolutiona soo baxay oo lagu mamnuucaba soomaaliya ina dhuxul laga dhoofiyo dhuxulna lagama dhoofi karo oo sharcina ma ahan oo u n ta ka soo baxday taasna waa guul oo noo tahay dhuxushiina ina ummadda soomaaliya ee bartaan taasna waxay u baahan tahay waqti lakiin mar walba waxay u baahan tahay maxaa lagu bedelaa taasoo hadda dadkii geedaha qofkii geed jaro oo sharcigii oo madaxweynaha u saxiixo dastuurkan uu ku jiro sharcigii oo baarlamaankan u saxiixay madaxweynaha u saxiixay taasi ay ka mid tahay qofkii geedka jaro inuu uu yahay sharciga uu jabiyey uu ganaax ama uu yahay lix bilood xarig ilaa lix bilood laakiin taas maxkamadde go-aan ka gaarto taasna alxamdulilah way bilaabatay ummadiina waa u nuglaadeen arrintaas inay dhibaato ku tahay khatarta ku tahay deegaankan khatar ay ku tahay marka taas waa waxyaalaha ugu badan ay ka shaqeynayan waxay tahay wacyigelinta ummadda soomaaliyeed inay fahmaan dhibaatadee ku tahay iyo culayska ku tahay
ugu dambeyntii arrinta bacaha buuq fara badan ayaa ka taagnaa waayadan oo ganacsato leh intaasoo tan ayaan soo qaadanay ganacsi aan dibadda ka keenoo dhaqaale fara badan uu nagala jiro ayaa hal mar la joojinayaa maxaad kula xaasheen ganacsatadii arrimahaasi ku lugta lahaa
arrintaas haddaa si oo clear oo caddahay oo hadday ka hadlo tiimka ganacsatada anaka waa la fadhiisanay rugta ganacsiga basicali la fadhiisanay waa u sheegnay dhibaatadee ku tahay deegaanka dee qof soomaaliyeed oo muwaadin ee soomaali dhibaatada maanta xoolaheena inay xoolo soomaaliya ku nooshahay xoolahaas la cuno la dhoofiyo inay tahay dalka soomaaliya maanta ee laga soo saaro calooshiisii intaas bac oo qashin ah cudur daro dhibaato ku keento anaka ganacsi ahaan markaa ka hadalno ganacsigii waa ku wargelinay shan biloodaa siinay kadib saddex bilood baa siinay taasna waxaa isleeyahay waxay tahay intaas ka badan waa dadkii soomaalida ku baaba'ay arintaas wax loo dulqaadan karna ma ahan cudurada ee sameyso dhibaatada ku keenta deegaanka ummadda soomaalida ku keento waajibaadka naga saaran waa taas inaan hawshaas la joojiyo lix sideed buloodna ba waqti siinay inay arrimahaas wax ka qabtaan uma malaynaya aniga damaj weyn oo kasoo gaaro laakiin mar walba waa inaan la fiiriyo dhibaatada deegaankii ummadda soomaaliyeed oo la fiiriyo dhibaatada kasoo gaarayso taasaan ugu muhiimsanay.
taasina dhegeystayaal waxay ahayd wasiirka deegaanka iyo cimilada Soomaaliya Khadiija Makhzuumi oo magaalada New York ugu warramaysay wariyaheena V O A ee halkaas ku sugan Zahra Cabdi Axmed. warbixin dhowaan ka soo baxday Bangiga Adduunka oo qiimeyn ku sameeyey heerka faqriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay muujisay in dalka uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha sanadihii u dambeeyey, hase yeeshee weli dalka uu faqri ka jiro. Heerka saboolnimada ayaa warbixintu sheegtay inay aada ugu badan tahay aayraada dadka reer guuraaga. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ee ku saabsan xadiga faqriga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 5 sano ee lasoo dhaafay uu ka hooseeyo 54%. waxaa 78% lagu sheegay dadka ay saameysay abaarta inay yihiin dadka soo barakacay miyiga, halka guud ahaan dadka abaarta iyo fatahadaha ay saameeyeen ay yihiin 72%. warbixinta waxaa lagu xusay in dadka saboolka ahi ay u badan yihiin magaalooyinka maadaama dadka inta badan ay ka soo barakaceen miyiga oo ay u soo barakaceen xerooyinka barakacayaasha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. warbixintan uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumaro la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha ah sanadihii u dambeeyey, balse guulahaasi aysan weli ka bedelin in la dhimo faqriga. dhaqaale ahaan sare Afijoke Kotikula oo ka tirsan Bangiga Adduunka oo la hadlay idaacadda V O A ayaa faahfaahin ka bixiyay warbixintan ay soo saareen Bangiga Adduunka.
With the data that has been collected by the National Bureau of Statistics in 2022, the poverty rate in Somalia is at 54%.
marka loo tixraaco xogta uu soo ururiyay xafiiska tirakoobka qaranka sanadka 2022-kii, hadda heerka faqriga ee Soomaaliya waxa uu marayaa 4.5%, taas oo la micno ah in in ka badan kala bar dadka loo arko inay ku nool yihiin heerka saboolnimada. laakiin marka aan eegno sahanka heer qaran, waxa kale oo aan ogaanaynaa in saboolnimadu ay ku kala duwan tahay qaybaha kale ee dalka. magaalooyinka xadiga heerka saboolnimada waxa uu ka hooseeyaa baadiyaha. tirada ugu badan ee dadka saboolka ah waa dadka reer guuraaga ah, waxaana faqrigu uu gaarayaa 78%.
dhaqaaliyahan Afijoke ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dadka saameynta ugu baahan ay soo gaartay ay yihiin dadka aan waxbarashada heerka wanaagsan ka gaarin iyo haweenka oo aan helin shaqooyinkii la rabay.
employment rate, labor force participation rate in Somalia is
mid ka mid ah waxyaabaha aan ka helayno warbixinta ayaa ah in heerka shaqaalaysiinta ka qaybgalka xoogga shaqaalaha ee Soomaaliya uu yahay mid qallalan. taasina waxay xiriir la leedahay xaaladda faqriga ee dalka ka jirta. marka aan eegno kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka, waxaanu arkaynaa farqi weyn oo u dhexeeya shaqaalaysiinta ragga iyo shaqaalaysiinta dumarka, iyada oo farqigaasi weyn uu sidoo kale qayb ka qaatay shaqo yaraanta dalka.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in Faransiisku u janjeero shuruuc cusub oo lagu soo kordhiyo muhaajiriinta dalkaasi imanaya laguna soo rogo. wasiirka ayaa waxa uu carabaabay in mooshinka loola jeedo in lagu xakameeyo dadka soo galootada ah ee qaaradda Yurub. wadamo badan oo ay dadka qaxootiga ahi ay soo beegsan jireen ayaa sanad iyunkii ugu dambeeyaba waxaa la adkeeyey qaxootiga. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheenna v o a qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
ma aha wax la dafari karo inuu isbeddel ku soo socdo yurub iyo dadka muhaajiriinta ah waddamadii ay ka tirin jireen siyaasiyiinta dhexdhexaadka ah ama bilxda u janjeera waxayse soo taraya didmada loo muujinayo dadka qaxoontiga ah ee soo gelaya yurub. dhinaca kale waxaa siiqadda siyaasadda iyo kuraasta baarlamanka ku soo badanaya kooxaha xag jirka ah Jarmalka dhowaan saddex gobol oo ku yaala bariga waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay kooxahaasi. Talyaanigu waxa uu adkeeyey shuruucda muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha Mediterranean-ka. Britain waxay la daala dhacaysaa qaxoontiga kasoo gudba marin biyoodka u dhexeeya iyaga iyo u Faransiiska. sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, wasiirkan cusub Bruno Retailleau waxa uu ku baaqay cadaadis adag in la saaro qaxoontiga dadka weerara booliiska xariga maxaabiista. waxa uu ku sheegay islaamiyiinta xag jirka ah iyo dadka ka bayac mushtareeya daroogada. waa ra'yigii xisbiga Marine Le Pen kadib doorashadii bishii Juun oo xisbiga Macron dhaawac culus uu kasoo gaaray kuraasi badanna laga helay. xisbiga midigta fog ayaa awoodaystay. waa maxay sababta badiba wadamada galbeedka ay qaxoontigu soo beegsan jireen ay u qaadeen tallaabooyinka lagu diidan yahay muhaajiriinta? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixaafid, dowladihii yurub ee midowga yurub ka tirsanaa ama ahaa ee loo yaqaanay in ay aada usoo dhoweeyaan qaxootiga iyo soo galootiga ee sagaashameeyadii iyo horaanba sanadahan dambe waxaad moodaa in ay ka laabteen dhaqankii lagu yaqaanay oo ay ka cagajiidahayaan bal ay la yimaadeen qorsho siyaasadeed oo qallafsan oo lid ku ah soo galootiga guud ahaan gaar ahaanna dadka qaxootiga, waxaana keenay dhowr arrimood. arrimo siyaasadeed, waxaa cadaadin fuulay xisbiyadii ka talinay wadamadaas, wuxuuna kaga yimid dhanka midigta fog ee cunsuriyadda iyo wadaniyadda xambaarsan, iyada oo uga faa'iideysanayay inay u tusiyaan dadweynahooda in ay jiritaankoodii khatar ku tahay maadaama qaxooti badan u soo gelaya dalkooda. ta labaad, arrimo dhaqaale xumo kadib 2018 markuu dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay iyo caabuqii 2019 kadib waxaa dhacday in ay xogaa gaabsadaan dowladahan oy u arkaan inayna keri karin qaxooti iyo ajnabi soo gala dalkan. tan kale, arrimo amni 2015 qaraxyadii ka dhacay meelo kamida yurub oo loo aaneeyey qaxootiga iyo qaxootiga xaddhaafka ah ee soo gelahayay waxay ku keentay in ay qaataan qorshooyinkan mayalka adag ee lidka ku aqoon. arrimahaas ayaa la dhihi karaa iyo aragtida guud ee dadweynaha yurub oo isbedelay.
wasiirkan cusub ee Faransiiska ee arrimaha gudaha oo 36 jir ah, in badanna ku jira xisbiga jamhuuriga oo wax kasoo horjeeday qaxoontiga, faahfaahin kama uu bixin xakamaynta muhaajiriinta ee uu ku baaqay mar uu khudbad ka jeediyey kulan xisbigu lahaa. laakiin waraysiyo ka dambeeyey oo uu bixiyey ayuu ku sheegay inuu daaha ka qaadi doono tallaabooyin cusub toddobaadyo gudahood iyo in Faransiisku aanay ka waantoomin xoojinta awoodda sharci dejinta. ujeedkaygu waa inaan joojiyo, ayuu yidhi, soo gelitaanka sharci darrada ah iyo inaan kordhiyo mustaafurinta. haddaba waa maxay tallaabooyinka laga cabsi qabo inuu qaado wasiirkani? su-aashaasi ayaan weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo loo yaqaano Jaamac Isro, degana magaalada Baaqi ee dalka Faransiiska oo ka faallooda arrimaha dalkaasi.
cabdixaafido, waxyaabaha laga cabsi qabo inuu ku dhawaaqo ama uu ku dhaqaaqo waxaa ka mid a inuu xiro xuduudaha waddankan uu la leeyahay wadamada kale ee midooda yurub, sidoo kale in uu dadka soo galootiga ah ee qaxoontiga doonaya inay waddankan weydiistaan magangeliyo inuu u diido ku adkeeyo, isagoo aaminsan inay mataqaana dadka soo galootiga ay shaqada iyo dhaqaalihiiba ka qaadeen dadka Faransiiska ahaa, dadka Faransiiskana ilaa iyo 2020 ama 2020 inay ku dhacday waddankan inuu ka dhacay wax la yirahdo kriis oo dhaqaalihii waddankan uu baaba'ay oo burburay, isla markaasna aysan waddo u hayn ama aysan aqbalin karin qaxooti kale cusub oo fursado shaqo waddanka ka raadinaya. marka wuxuu aaminsan yahay dadka soo galootiga inay booska shaqada iyo noloshaba ka qaadeen dadka waddanka u dhashay Faransiiska. waa marka baqdin weyn waaye inuu dadka u diido u dhaho waddankan dad kale ma aqbalayno, sidoo kale inuu xuduudaha waddanka xiro, inuu dadka dhalashada dalbanaya ku adkeeyo. waa nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah, marka tallaabooyinkaasaa dhalan karta inuu qaado.
wasiirkan waxa kale oo uu sheegay in go-aanka jarmalku uu ku soo rogayo hubinta xuduudaha ku meel gaarka ah taasoo hakisay 10 sano oo dhaqdhaqaaq xor ahi uu ka socday aagga safarka ee wadamada heshiishiyeenka ee midowda yurub hoostana ka xariiqay sida aragtida yurub ee socdaalka ay u wareegayso siyaasadda dhinaca midig. Waxay la tahay, ayuu yiri, inaan isbahaysi la sameyno wadamada waaweyn ee yurub, kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan, adkeeyaan sharci dejinta si ay u beddelaan xeerarkii hore u yaalay ee yurub. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal, anigu soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna oo aad ku soo dhawaataan heestan. Taasi sabab kale moodin oo ay qaadaysay Hibe Maxamed waxay ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo dhammaantiinba dhegeystayaalada leh nabadgelyo.